Burdiñola.
Italiako Rhapsody of Fire taldeak astinduko du burdinolako mailua. Alegia, bertsio originalak. Alex Staropoli bakarrik utzi zutenetik bere izan da jatorrizko power metal sinfonikoa aldarrikatu duen bakarra. Glory for Salvation lan berria ere fidela da. Saga guztiak errepasatzeko unea iritsi da. The Kingdom of Ice abestiarekin abiatu dugu saioa. Largoita amairuan Thunder Cross taldea sortu zuten Alex Staropoli teklatu jotzaileak, Luca Turilli gitarristak eta Daniele Carbonera bateriak Italiako Trieste irian. Halloween, Manowar eta Yngwie Malmsteen zaleak zirela aitortu zuten. Largoita amalauko Land of Immortals maketari esker Limp Music zigiluarekin sinatu zuten. Gero, Rhapsody izatera pasa ziren eta 1985ean Eternal Glory maketa plazaratu zuten. Fabio Lione abeslariak osatu zuen laukotea estreinakoa grabatzeko. 1987ko Legendary Tales lehen diskoa da Emerald Sword sagaren abia puntua. Hona hemen, Land of Immortals. We'll be right back. Rhapsody aitzindaria izan zen heavy metala, musika klasikoa eta barrokoa uztartu zituelako. Nahasketa hori are gehiago garatu zuten 1988ko Symphony of Enchanted Lands bigarren diskoarekin. Turilik eta Estaropolik orkestra aberastu zuten soinu banden dimentsioa hartzeko. Alessandro Lota basuarekin egonkortu zuten banda. Horrez gain, Erdiaroan kokaturiko fantasia sagari jarraipena eman zioten. Eta saga horrek abesti propioa ere badu. Emerald Sword. Mundu mailako oihartzuna hirugarrenean lortu zuen Rapsodik. Power metalaren orduko loraldiaren parte sentitu ziren, lehen bira, Stratovarius eta Sonata Arktika bandekin egin zutenean. Hori, garrantzitsua izan zen italiarrentzat. Halere, arrakasta 2000 urtean eskuratu zuten Dawn of Victory hirugarren lanarekin. Bizkorragoa eta gordinagoa da, mugarria euren ibilbidean. Hona hemen, Holy Thunder Force. Rapsodik beste bi atal idatzi zituen Immortal Wars saga bukatzeko. Izotzezko gerlariaren abenturek askorako eman zuten, eta fantasiazko literatura gustuko dutenek eskura dute disko bakoitzaren liburuxketan. 2001-eko Reign of a Thousand Flames laugarren atala disko eta lan labur baten bitartekoa da, eta bertsio esanguratsu bat dauka. Aldiz, 2002-ko Power of the Dragon Flame bosgarren disko zein atalak izten du maixutasunez aipaturiko saga. Hauxe duzue, Knight Rider of Doom. Historio bat bukatu orduko beste bat hasi zuen Rapsodik, The Dark Secret Saga. Taldeko hiruburuek kide berriak batu zituzten. Batetik, Alex Holdsworth bateria kide ofizial egin zuten, eta bestetik, Patrick Gers basua eta Dominic Lechkin gitarrista fitxatu zituzten. Luxuzko beste protagonista bat ere gonbidatu zuten saga berrira. Christopher Lee, aktore ezaguna. 2004ko The Dark Secret lan laburraren azalean ageri da, eta bera da The Wizard King narratzailea. Urte bereko Symphony of Enchanted Lands 2, The Dark Secret segarren diskoan ere parte hartu zuen. Hona hemen, Unholy Warcry.
Only one person could cross the dark lands surrounding Hargol and venture forth deep into the caves of Dar Kuno. His is a name the world will never forget. He is Dar Kuno.
He is the chosen one. He was.
Ah!
Rapsodik izena aldatu behar izan zuen 2006an, arrazoi legalengatik. Ordutik aurrera, Rhapsody of Fire izango zirela iregarri zuten. Lehen emaitza eta saga berriko bigarrena urte berean kaleratu zuten. Triumph or Agony. Italiarrek euren esentzia mantendu zuten 70 kideko orkestra eta koro baten laguntzarekin. Harrera hobea izan zuen 2010ko The Frozen Tears of Angels lanak. Ilunagoa izanik ere, beraien disko esanguratsuenen mailatik gertu dago. Hauxe duzue Crystal Moonlight. Izena gutxi balitz, izana ere aldatu zuen Rhapsody of Fire taldeak. Ezer baino lehen, The Dark Secret sagari eta The Algalord Chronicles fantasia historioei bukaera eman zioten. 2011ko From Chaos to Eternity 8. diskoa da azkena, eta bi sortzaile nagusien banaketa. Estaropolik eta Turilik euren arteko lankidetza etetea erabaki zuten. Estaropoli geratu zen jatorrizko bandarekin, eta Turilik bere propioa sortu zuen Rhapsody abizen gisara hartuta. Une horretan, zaleak ere banatu ziren, baina ezkara sortu zen debatean sartuko. Rhapsody of Fire bandak aurrera egin zuen Roberto De Micheli gitarristarekin. 2013ko Dark Winds of Steel diskoa izan zen Turilik utzi osteko lehena. Ordea, borobilagoa da 2016an argitaratu zuten Into the Legend lana. Ona hemen, Distant Sky.
We'll be right back.
Rhapsody of Fire bandak ahotsa bera ere galdu zuen. 2016an Fabio Lionek uztea erabaki zuen, eta gutxira egin zuen ospa Holsworth bateriak ere. Gerora jakinari izan zen, Turilli, Gwers eta Lerkin musikariekin bat egin zutela urte hurren bira berezi baterako. Zehazki, 2017an, 20 urte bete ziren Legendary Tales lehen diskoa kaleratu zutenetik. Estaropolik bira horretan parte hartzea baztertu zuen, eta taldea berrosatu zuen Legendary Years bilduma plazaratzeko. Giacomo Boli abeslaria aurkezteko aitzakia izan zen. Egia esan, Bolik hobeto luzitzen du 2019ko The Eight Mountain disko interesgarrian. Hau xe duzue, Reign of Fury.
We'll be right back.
gaur egunera etorrita, Rhapsody of Fire italiarren Glory for Salvation lan berriaren historioan barreratuko gara. Estaropolik idatzitako The Nephilim's Empire sagaren bigarren atala da. Beste bi sagekin alderatuta, desberdina da fantasiaren ikuspegitik, eta dragoirik ez dela ageri nabarmendu genezake. Gerlariak ordea egon badaude. Estaropoli bera izan daiteke horietako bat. Hona hemen, Glory for Salvation.
Don't you fear prophecies, dark moments, incoming, bring this here.
Power metal sinfonikoaren bilduma honean gorde beharrekoa da Glory for Salvation lana. Orotara, Rhapsody of Fire bandaren 13. diskoa da, eta klasikoen alboan jarri ezin den arren, beraien ezaugarri klasikoak ditu. Adibidez, orkestrazio eta melodia landuak. Giacomo Boli abeslari bikainaren ekarpena ere garrantzitsua da. Aro berri honetarako ahots oberena. Hauxe duzue Infinitiae Gloriae.
We'll be right back.
Rhapsody of Fire italiarrak ez dira iraganetik bizi. Izena ala beharrez aldatu eta taldea zeharo eraldatu arren, aitzindari izan zireneko garaiura mantentzen dute. Horretarako, hasieratik geratzen den kide bakarra dute gidari. Glory for Salvation lanarekin erakutsi du, oraindik ere sortzaile aparta dela. Programa amaitzeko, azken diskotik Chains of Destiny abestia aukeratu dugu. Urrengora arte, metalzale.